Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ny lesontsika tamin'ny herinandro ity, lesona fahafito amin'ny telo volana faharoa amin'ny taona 2020, dia mitondra ny lohateny hoe ireo fanorenan'ny faminaniana. Faly miarahabantsika mpiara-mianatra eto amin'ity sekoly mamintsika ity indray, dia ny sekoly fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Efa samy efa nianatra tany an-tranony avy isika rehetra izao fa famerenana no ataontsika eto. Fotoana izay enti manantitra ny efa ny anarantsika, ny efa fotoana mety hanovozana fanampi-pahalalana ihany koa, satria mety mahazo fanampi-pahazavana avy aty aminay izay mitondra ny fotoana ianareo. Miaraka aminareo androany ny avanareo Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotranao mandrakariva zahay noho ny fitiavanao lehibe. Indretindray zahay mpanomponao mpianatrao hiara-mamerina eto amin'ity fampielezam-peo ity ny lesona ny anaranay tamin'ny herinandro. Meteza ianao tompo handrotsaka ny fanahinao masina aminay, taridalana anay, fa mila ny fitarihanao mandrakariva zahay amin'ny fotoana rehetra, na rehefa manomboka ny fianaranay zahay, na rehefa mamerina ny efa ny anaranay toy izao. Avelao ny heloka mampahadisoanay tompo ary diovy zahay ho afakeloka. Amin'ny anaran'Antsoinao Kristy mpamonjy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Fanao ny fiangonantsika ny manontany ny mpianatry ny sekoly sabata hoe impiry ianao no nianatra lesona, tsy hoe firy ny lesona ny anaranao fa impiry ianao no nianatra lesona. Raha intelo aho no nianatra lesona tamin'ny herinandro, na dia nianatra azy fito aza dia valiako hoe intelo. Raha intelo aho no nianatra ny lesona fito. Misy atambatro zany ny lesona roa na telo rehefa terenin'ny fotoana, satria misy ny fotoana mahatery tsy afaka handainga ny amin'izany isika. Saika manana andraikitra mandrakariva mampianatra lesona sekoly sabata aho, ka tsy afaka sanatria tsy hianatra ny lesona fito. Fa ny matetika miseho koa dia ny hoe raha mamaly aho hoe impito, tsy impito fotsiny ihany aho no nianatra lesona, fa matetika imbalo, impolo, indroa ambin'ny folo na mihoatra, satria tsy miandry ny fotoana mety na malalaka mandrakariva aho. Fa indraindray eny anelanelam-potoana eny aho mijery toko sy andininy anankiray fotsiny, izay tsy nazavazava tamiko alina, na manao fikaroana madinidinika eto sy eroa momba ny teboka sarotsarotra iray sy ny toy izany. Tsetsatsetsa tsy aritra moa no ilazana an'izany rehetra zany. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia anisan'ny lesona niverimberenako matetika, satria hitako fa toa sarotsarotra ihany. Fa rehefa verimberina jerena ilay izy, dia miamisongadina tsy moramoreny ny votoatin'ny lesona ary mihamazava bebe koa hatrany. Araka ny nahitako azy dia ny fantoka tamin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ilay andriamanitra masina, nefa andriamanitra azika antsoina hoe sakaizany olombelona mpanota, satria manao ny ezaka rehetra hamonjy azy izy, hamonjy ny mpanota izany, ka manao ny ezaka rehetra hanatona azy akaiky kokoa hatrany. Ka anisany ny ezaka nataony ataon'andriamanitra zany dia ny nampiseho ny seza fiandrianany amintsika olombelona tamin'ny alalan'ny fahitana nampahitany ny mpaminany, na koa tamin'ny alalan'ny tabernakely fahiny tetia tany. Tsy misy afa-tsy izay no hany azony atao, satria tsy afaka miseho mivatana amintsika mpanota izy, fa maty tsy tsadrano isika raha mifanatsikitava mivantana aminy. Vakio Deuteronomia toko faefatra ny andininy faefatra amby roapolo. Tsy ny ampiseho amintsika ny seza fiandrianany fotsiny nokendreny, fa nasehony mihompana amin'ny fikasany hamonjy ny olombelona mpanota izany, ka sady nasehony tamin'ny fahitana nomeniny mpaminany izany no nasehony akisarisary tety ambonin'ny tany koa. Zay zany ny teny fampidirana. Lesona lesin'ny Alahady raika amby folo May ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Inty aho iraho aho, zay ny lohateny. Tsy mitsahatra Andriamanitra ny miantso mpanompo mahatoky azo ny rana hilaza ny hafany amin'ny olombelona mpanota. Tamin'ny fomba hafa kely no niantsoany ny mpaminany Isaia, nampahitany ny voninahiny eo amin'ny seza fiandrianany izy, ka raiky tahotra sy torakovitra ilay mpaminany nahita ny fahadiovan'ny toerana masina misy an'Andriamanitra sy ny fahalotoany ny tenany sy ireo mpiarabelona aminy mihosina amin'ny fahalotoany ny fahotana. Lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko. Izany no kiaka pahatairana ny voaka ny tratrany Isaia mpaminany Isaia rehefa nahita ny fahitana izy, eo amin'ny Isaia toko fahaenina ny andiny fahadimy. Zany teo anivony ny fahatairany io indro hitan'ny mpaminany Isaia serafima anankiray nanatina azy, nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Isaia toko fahaenina andiny fahaenina. Anatehiny ny vavan'ilay mpaminany izany, ka hoy izy, indro efa natehika tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny heloko ao ary voavela ny fahotanao. Ary niaraka tamin'izay nandre ny feon'ny tompo izy mpaminany Isaia zany, nanao hoe, iza no hiraka ary iza no handeha ho hirakay? Dia hoy ny mpaminany Isaia namaly hoe, inty aho iraho aho. Isaia toko fahaenina andiny fahavalo. Inona no azontsika lazaina manodidina zany rehetra izany? Voalohany, ny fahatsapana fa mifangarika mifanalavitra toy ny atsimo sy avaratra ny fahamasinana sy ny fahadiovan'Andriamanitra sy ny toerana misy azy andaniny sy ny fahalotoan'ny ota sy ny mpanota akilany. Hantsana lehibe no mampisaraka ny olombelona mpanota sy Andriamanitra masina. Zay zany teboka voalohany azo lazaina. Teboka faharoa, manana savony hafakely mahasasa ny lotom-pahotana eo amin'ny hoefitra misy ny seza fiandrianana io Andriamanitra, dia vainafo mirehitra izay afaka mandoro sy mandevona ny fahotana ary manadio ny molotra maloto. Teboka fahatelo, io vainafo sy altara io dia tsy zoviana amin'ny zanak'Israely na amintsika mpamaky soratra masina. Fa nisy altara fandoroana didikazo manitra tao amin'ny tabernakely. Fanaky ny fitoerana masina indrindra io altara io, nefa napetraka taty ambadiky ny efitra lamba taty amin'ny fitoerana masina. Manambara io fahitany mpaminany Isaia io, fa ny zavatra sasatsasa ny mombamomba ny fanompom-pivavahana taty an-tany dia taratry ny zavatra misy any an-danitra. Fampisehoana ny kofehy volamena mampitohy ny tany sy ny lanitra izany, porofo velona fa tsy nanary ny tany ny lanitra, fa miezaka hatrany ny lanitra hampianatra ny tany ny amin'ny zava-masina any an-danitra. Tsy inona akory izany ilay fahitana, fa fahitana manodidina sy mifandray amin'ny famonjena ny olombelona very. Lesona alatsinainy 20 Mei taona 2020 sy 2000. Ireo kerobima roa. Rehefa avy nandroaka any Adama sy Eva avy tao Eden'Andriamanitra, dia nampitoery ny tany antsinanan'ny saha Edena ny kerobima sy ny lelafon'ny sabatra miebieby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Genesisy 3:14. Ny teny hoe nampitoerina eto dia avy amin'ny teny hebreo hoe shakan, izay teny fototra nahazoana ny teny hoe tabernakely. Raha azo nampiasaina na novana ho matoa teny na verba ny teny hoe tabernakely, ny andia teny hoe nampitoeriny tany antsinanan'ny saha Edena ny kerobima dia azo nadika hoe no tabernakelezy ny tany antsinanan'ny saha Edena ny kerobima. Sarotsarotra le izy. Hafahafa. Sary maromaro no mialoalo sy mifandray tendro eto rehefa mandinika ny Baiboly manontolo sika. Ireo kerobima roa ny ambina tao Edena, izay misy fahazavana manjelanjela sy teo ampovoany, dia mampahatsiahy ireo kerobima volamena roa teo ambonin'ny rakim-panavotana natao tao amin'ny fiaran'ny fanekena, izay nahitana koa ny shekina na ny fahazavana maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ireo kerobima velona dia no tabernakelezina tao Edena, ary ireo kerobima volamena kosa no tabernakelezina teo amin'ny efitra masina indrindra tao amin'ny tabernakely. Aoka nisaitsika mandinika, halefatsika mitety an'ireo sary mitovy ireo, ka hitsakotsako ny fitovizana misy eo sy hiezaka mandray izay tian'Andriamanitra aseho amintsika. Ny fisian'ny kerobima dia saika mandrakariva manambara ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra. Ny fahazavana manjelanjelatra teo anelanelan'ny kerobima volamena anankiroa tao amin'ny efitra masina indrindra dia nanambara ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety midika izany fa ilay fahazavana nanjelanjelatra teo anelanelan'ny kerobima tery Edena dia manambara fa teo koa Andriamanitra. Isaky ny toerana ahitana ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ahitana kerobima mandrakariva. Ny andikako izany rehetra izany dia ny hoe tsy tian'Andriamanitra ho tompontrano mihono isika mikasika ny zava-dalin'ny lanitra, ka andefasany kisarisary mba tsy ho lasa misitery tanteraka amintsika ny zava-miafina any an-danitra. Zay zany ny amin'ny lesony alatsinainy. lesona talata 13 mai ny taona 2020 sy 2020 tahaka ny vainafo mirehitra. Ao amin'ny soratra masina, aiza daholo no ahitantsika ireo kerobima ireo. Ireto misy toerana sasatsasany nahitana azy, nahitana ny kerobima izany voalohany, voalazantsika teo. Tao atsinanan'i Edena ny ambina ny saha, mba tsy hiverenan'i Adama sy Eva sy ny taranany tsony. Tao atsaha zany. Genesis 3:15. Faharoa, teo ambonin'ny rakin'ny mpanavotana sady teo ambonin'ny fiaran'ny fanekena. Exodus 15:18. Fahatelo, vita petakofehy teo amin'ny efitra lamba nampisaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra tao amin'ny tabernakely. Exodus 15:18. Fahaefatra, ao amin'ny salamo 8:10 dia ahitana kerobima iray mitondra manidina ny fiaran'ny mpanjaka an'izao tontolo izao eny amin'ny rivotry ny lanitra. Fahadimy, manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra araka ny nampahitana ny mpaminany sasatsasany dia ny mpaminany Jaona izany amin'ny apokalipsy, ny mpaminany Isaia ary ny mpaminany Ezekiela. Ny kerobima nampahitana ny mpaminany Jaona dia hita ao amin'ny apokalipsy 4:9 ary ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10, ary zava-mananaina no niantsoana azy ary 4 no isany. Ny 1:7 dia milaza hoe ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ny kerobima nampahitana ny mpaminany Ezekiela dia hitatsika ao amin'ny Ezekiela 1:15-1:10. Efatra koa no isany, zava-mananaina ihany koa no niantsoana azy, fa manana tarehy 4 avy izy tsirairay. Amin'ny teny frantsay dia indraindray amin'ny toerana anankiray izy nadika hoe des êtres vivants, ary amin'ny andininy sasany hafa dia hoe des animaux. Izay zany nandikany azy amin'ny teny frantsay. Amin'ny 15 amin'io 8 lazaintsika io dia misy an'izao hoe ary ny toetry ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'olona, ary tamin'ny akavanany dia samy nanana ny tarehin'ny liona izy 4, ary amin'ny akaviany dia samy nanana ny tarehin'omby, ary samy nanana ny tarehin'ny voromahery koa izy 4. Ezekiela 1:10. Mitovitovy amin'ilay fahitana hitan'ny Jaona ihany no hitan'ny Ezekiela. Amin'io fahitany Ezekiela io no nakana ny lohateniny lesony talata hitantsika io hoe amin'ny Ezekiela 1:13, manao hoe ary tahaka ny vainafo mirehitra ny fijery ny zava-mananaina. Mbola naverina tamin'ny Ezekiela io fahitana io ao amin'ny Ezekiela 10:1-1:20. Mbola manana tarehy 4 ihany koa izy eo. Ao amin'ny 15 dia manao izao hoe ary samy nanana tarehy 4 izy. Ny tarehiny voalohany dia mitarehiny kerobima, ary ny tarehiny faharoa dia mitarehin'olona, ary ny fahatelo mitarehin-diona, ary ny fahefatra mitarehim-boromahery. Ny fahitany Isaia kosa dia tsy anjely kerobima no niantsoana ireo anjely hitany fa anjely serafima. Nefa niteboka hitovizany ny fahitany Isaia sy Ezekiela dia ilay vainafo mirehitra. Hitatsika teo fa ilay vainafo dia nanadiovana ny otan'ny mpaminany Isaia. Misy fifandraisana akaiky amin'ny famonjena izany io vainafo io. Ireo fahitana ireo dia feno mistery amintsika mpianatra. Inona no dikan'ireo maso marobe ireo? Inona no dikan'ireo tarehy efatra ireo? Ary inona no dikan'ireo tarehin'omby, tarehin'olona, tarehin'ny voromahery, tarehin'ny liona io? Nahoana izy ireo no mandeha manitsy eo alohany mandrakariva? Fanontaniana be dia be. Sarotra valiana daholo ireo. Ny lesona manaraka no mety hanome sombotsombo mpanazavana kely ho antsika momba ireo tarehy isan-karazany ireo. Lesona larobia efatra ambin'ny folo May taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Andriamanitra eo amin'ny vahoakany. Ao amin'ny nomeritoko faharoa dia ahitana ny fandaminana ny tombony zanak'Israely tany anefitra rehefa mitsahatra tsy mandeha iny ry zareo. Nomeritoko faharoa andiny fahatelo mivaky toy izao. Ary ny hitoby eo amin'ny lafiny atsinanana tandrifin'ny fiposahan'ny masoandro dia izay momba ny fanevan'ny tobin'ny Joda araka ny atokony. Ary ny lohan'ny taranaki Joda dia nasona zanaki Aminadaba. Nomery toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ary ny fanevan'ny tobin'ny Robena no eo amin'ny lafiny atsimo araka ny atokony. Ary ny lohan'ny taranaki Robena dia Elizora zanaki Sedeura. Nomery toko faharoa ny andinin'ny fahavalo ambifolo. Ary ny fanevan'ny tobin'ny Efraima araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny andrefana. Ary ny lohan'ny taranaki Efraima dia Elisama zanaki Amihuda. Nomery toko faharoa ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Ary ny fanevan'ny tobin'ny Dana araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny avaratra. Ary ny lohan'ny taranaki Dana dia Ahiezera zanaki Amisadai. Voalamina mirindra tsara tahaka izany ny toby. Fokotelo atsinanana, fokotelo atsimo, fokotelo andrefana ary fokotelo avaratra. Ary ny tabernakely izay misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra tetia tany no eo ampovoany. Izay fomba izay no nampisehoan'Andriamanitra fa nanatona ny vahoakany izy ary nonina teo ampovoany izy ireo. Voalazan'ny soratra masina fa ny foko lehibe indrindra tamin'ireo foko telo isan'isan'ireo izay natao lohany avy dia ny fokony Robena izany, fokony Joda, fokony Efraima, fokony Dana, dia samy nanana ny fanevany avy. Fa tsy voafaritra hitatsika ao amin'ny soratra masina nefa ny zavatra hita teo amin'ireo faneva ireo. Tsy fantatsika tahaka ny ahoana avy ireo faneva ireo. Fa ny lovatsofina milaza fa ny fanevany Joda no nahitana ny sarin'ny liona. Ary ny fanevan'ny Robena kosa no nahitana sarin-dehilahy na lohan-dehilahy. Ny fanevan'ny Efraima no nitondra ny sarin'ny zanak'omby. Ary ny fanevan'ny Dana no nahitana ny sarin'ny voromahery. Izany hoe ny tarehy efatra karazana nananan'ny zava-mananaina na kerobima izany, zava-mananaina efatra nampahitana ny mpaminany Ezekiela dia tsy inona fa ireo sary hita teo amin'ny fanevan'ny zanak'Israely tetỳ an-tany. Rehefa ampifanatonina izany ny sary anankiroa dia ny seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra izany, izay nampahitana ny mpaminany Ezekiela ohatra, sy ny seza fiandrianan'Andriamanitra tetia tany, dia ilay tao amin'ny tabernakely izany, dia zao no tsikaritra. Samy ahitana ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa ny ray tatia tany ary ny ray tany an-danitra. Faharoa, ireo tare efatra nananan'ny kerobima dia mifanandrify amin'ny lafy efatra nandaminana ny tombony zanak'Israely, izany hoe vahoakan'Andriamanitra zany tetia tany, atsinanana, atsimo, andrefana, avaratra. Ny tarehy efatra nananan'ny kerobima, tarehin'olona na tarehina kerobima, tarehin'ny liona, tarehin'ny voromahery, tarehin'ny omby, dia ny fanandrify tamin'ny sary teo amin'ny fanevan'ny fokon'ny Joda, Robena, Efraima sy Dana, izay foko natao lohany, lohana foko telo zany, tany amin'ny toby tany anefitra. Fa efatra, ny hodidinan'ny olona ny seza fiandrianan'Andriamanitra tetia tany. Nahitana olona, olombelona, koa nanodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra tany an-danitra, araka ny fahitana nampahitana ny mpaminany. Mety mbola misy fampitahana hafa tsy voalazako eto. Afaka mitady ary afaka mahita fampitahana azo mpitovizina koa ianareo. Fa izao no azoko ambara, mampahatsiahy ahy fampiasana fanaonay tany an-tsekoly ny zavatra hita eto. Tany an-tsekoly mantsy zahay de nomena sary ohatra ahitana tranga iray, ka ny fanontaniana de hoe ampiteneny ny sary, de lasa zany ny mpianatra tsirairay milaza izay hitany eo amin'ny sary, ary matetika asaina mamorona tantara miankina amin'io sary io izy. Ka ny fahaizanao sy ny fahakingianao mampiteny ny sary no azoanao noty tsara. Tahataka izay no fahitako ny zava-misy eto. Sary no nasehon'Andriamanitra antsika. Anjarantsika ny mamaky na ny mampiteny ny sary. Raha mampifanatona ny sary tany an-danitra sy ny tetia tany isika, ka mampiteny ny sary izay hitatsika, inona ny tantara hitatsika? Anandrana zany zahany, anandrana ny ilaza izay hitako. Voalohany, ny sary tetia tany dia sary ny zava-misy any an-danitra. Faharoa, itarehin'ny kerobima tany an-danitra dia naka ny endriky ny sary teo amin'ny fanevan'ny zanak'Israely tetia tany. Fahatelo, tia antsika olombelon'Andriamanitra ka nampidiny tetia tany ny seza fiandrianany hahazoany manakaiky ny vahoakany. Tsy nanary ny olombelona izy, niezaka foana izy nanatona antsika olombelona. Andritra ny taona taonjato mifandimby. Fahaefatra, azo lazaina fa hisy olona voavonjy any an-danitra, aoka isika mba hijoro mahatoky hatrany, mba ho tonga, mba ho lasa ho anisan'ireo izay voavonjy. Zay zany ny amin'ny lesin'ny Alarobia. Lesin'ny Alakamisy farany, 15 May, ny taona 2020, ny fahalavoan'ny Lucifera. Ny Baiboly dia manokatra varavarankely mandrakariva ahafahantsika mahita ny any ambadiky ny tsy hitamaso izay tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika. Hitantsika tamin'ny herinandro ambony sy tamin'ity herinandro ity fa ny kerobima dia saika hita manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra mandrakariva. Manatanteraka asa fanompoana isan-karazany natokana ho azy. Ao amin'ny Ezekiela 8:20-17 ka hatramin'ny 17 dia misy varavarankely nosokafana ho antsika, ahitantsika ny mombamomba ny Lucifera izay nihodina tamin'Andriamanitra moa araka ny fantatsika ka lasa nitondra ny anarana hoe Satana taty aoriana. Nidikany hoe Satana dia fahavalo na mpiampanga. Ireto avy ny tsara ho fantatra vitsivitsy mombamomba an'i Lucifer. Kerobima izy talohan'ny nahalavoany amin'ny 5:17 zany. 5:17 ny Ezekiela 28 izay nilazaintsika teo. Efa hitantsika fa anjely manana anjara fanompoana manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny kerobima. Faharoa, eo amin'ny 5:13 ahitantsika fa tany Edena i Lucifer. Tany Edena san'Andriamanitra izy. 5:13 noharian'Andriamanitra tahaka ny anjely rehetra izy, izany hoe zava-boahary tahaka ny zava-boahary rehetra izy, 5:15, fa tsy hoe Andriamanitra tsy akory. Faefatra, tsara tare izy sady voaravaka vatosoa isan-karazany sy volamena, hitantsika eo amin'ny 5:13. Fahadimy, nomen'Andriamanitra andraikitra lehibe izy voatendry ho mpanalokaloka tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra, hitantsika amin'ny 5:14 izany. Faenina, noho ny hatsaratareny sy ny famirapiratany dia lasa ny avonavona ny fony. Raha ny hanandratra sy hanome voninahitra ilay Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra no nametrahana azy teo amin'io toerana nametrahana azy io, na hanomboka ny eritreritra momba ny voninahiny manokana izy, ary nanomboka ny hevitra fa tsy nomena ny toerana mendrika azy. Ny mpanompo tsopo izay nakato rehetra manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra nefa dia miaiky rehefa mahita ny fahamasinan'io Andriamanitra mpamorona io, ka miloabava daholo hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Apokalipsy 2:7. Teboka 7 farany, rehefa ny kiomy izy dia nazera tetỳ an-tany, 5:17, niaraka tamin'ireo anjely voataonany hiarany kiomy taminy. Inona no itovizan'ny Lucifera sy ny olombelona? Voalohany, samy tao Edena, izany toerana ray tao. Faharoa, samy lavo teo anatrehan'Andriamanitra izy ro tonta, na ny olombelona zany na Lucifera sy ny anjely. Ary inona kosa no tsy itoviany? Zao no azo ambara: noho ny amin'ny filazantsara, ary noho ny amin'ny filazantsara irery ihany, ny olona, ny olombelona zany, dia haverina indray ao amin'ny paradisa amin'ny alalan'i Kristy izay namonjy azy. Jereo ny Apokalipsy 20:13. Fa i Lucifera kosa tsy hiverina intsony. Ny toerana banga ny lozan'ny Lucifera sy ny anjeliny no hasiana ny olombelona voavonjy ny filazantsaran'i Kristy. Fahasoavana lehibe ho antsika izany. Aoka ny fontsika ho feno fankasitrahana mandrakariva noho izany fahasoavana lehibe izany. Ny fanontaniana mipetraka misisika any anatitsika any dia ny hoe ny anjely lavo ve tsy mba nahazo filazantsara tahaka antsika olombelona izay lavoko? Tahaka ny efa nisy na enoko zaho zany ndresaka momba ny tenako a, tahaka ny nisy na enoko fa nomena fotoam-pahasoavana lavabe tahaka ny olombelona ihany koa i Lucifer sy ny anjeliny, nefa toa tapitra, tapitra ihany ny fotoana nomena azy fa tsy nibebaka izy ireo, tia be de be izy ireo. Ao amin'ny Apokalipsy 20:28 dia voasoratra hoe sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ao amin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra hita ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra sy ny toko fahadimy dia ny kerobima ny joro ho natoky hatramin'ny farany sy ny olombelona voavonjy no hita ao fa tsy hita ao i Lusifera sy ny anjeliny ny odina niaraka taminy. Raha afaka ny fanakalozan-kevitra ny teto amin'ity fampielezam-peo ity dia ho naniry aho za rery moa zany handre izay fantatry ny mpianatra sasany momba ireo anjely lavo ireo, indrindra ireo mpianatra izay mety navaky boky betsaka momba ny soratra nataon'ny mpanoratra Madame White. Izaho dia namaky sasatsasany ambony boky ireny fa tsy mbola navaky azy rehetra, ka raha misy mahafantatra momba ireo anjely ireo ny antony tsy ahavoavonjy azy ohatrohatra dia tsara raha afaka mifandray antsoratra na mifandraiky io aza eto amin'ity radio ty ahoana moa raha misy ny fotoana. Dia tahataka izay ry havana ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Misaotra antsika naharitra ny haino hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra indray mandrapiresaka amin'ny manaraka. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao mandrakariva zahay noho ny fitiavanao lehibe tsy navelanao ho very zanak'olombelona fa nalefanao hamonjy anay ny zanakao lahy tokana Jesosy Kristy, nitondra ny filazantsara sy ny famonjena ho anay. Asehonao anay ny seza fiandriananao any an-danitra ka nampahitanao anay ireo fanahy voavonjy noho izany filazantsara sy famonjena ny tanterahana tetỳ an-tany izany. Mamindra fo aminay tokoa ianao Tompo, ka mba ho anisan'ireo voavonjy ane zahay satria ho hita tsy manatsiny eo anatrehanao no ny rasoan'i Kristy nanasana ny hotanay, tahaka ny vainafo izay nanasana koa ny hotan'ny mpaminany Isaia fahiny. Ho anao mandrakariva tokoa anie ny saotra ny dera ilaza ary ny voninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.